Saima šodien norādījusi opozīcijas priekšlikumu COVID-19 krīzes laikā un vienu gadu pēc tās samazināt nodokļa likmi izmitināšanas pakalpojumiem turistu mītnēs un sabiedriskajai ēdināšanai līdz 5%. Viena no priekšlikuma autoriem Zaļos zemnieku savienības deputāte Dana Reizniece Ozola koalīcijas deputātiem pārmeta neieklausīšanos sabiedrības interesēs.
Viņi visu laiku sarunājas ar sevi un tajās ratajās reizēs, kad pajautā nozarei, kādu atbalstu jums vajag, nozare atbild. Samaziniet lūdzu PVN vismaz uz pēckrīzes laiku. Tad viņi saka, nē, mēs zinām labāk, izdomājiet kaut ko citu. Un to atbalstu, ko nozare prasa, vienkārši neiedod. Baro ar tukšiem solījumiem, ka būs kādi granti, es domāju, tos kā auss neredzēt. Jūs tiešām nolaidīsiet pa burbulu veselu nozari, kur strādā ārkārtīgs liels darbinieku skaits.
Virkni opozīcijas deputātu politiskajai partijai KPVLV pārmeta strauju domu maiņu, jo debates par šo priekšlikumu tika sāktas jau 14. Māja sēdē. Todien KPVLV atbalstīja nodokļu likmes samazināšanu. Ja šī koalīcijas partija arī šodien balsojuma atbalstītu priekšlikumu, tad tas kopā ar opozīcijas balsīm varētu tikt arī atbalstīts. Tomēr partija domas mainīja un tādēļ no opozīcijas kolēģiem saņēma pārmetumus par pārdošanos valdošajai elitei. KPVLV saimas frakcijas vadītājs Atis Zagatistovs Latvijas radio skaidroja, ka šobrīd ir doma par cita veida atbalstu, piemēram, grantu izsniegšanu, lai uzņēmēji varētu, piemēram, iepirkt svaigu pārtiku un citādi atsākt darbu. Koalīcijas starp esot trūkusi vienprātība par viesmīlības nozares atbalstu, šobrīd ir lielāka vienprātība un tādēļ arī lēmums šobrīd ir mainīts.
Sadarbības partneru starpā nebija vienprātība par to, cik lielā mērā un kā atbalstīt viesmīlības nozari. Mēs demonstrējam, ka šī ir prioritāte gan objektīvi, gan arī mums, un mēs šobrīd esam panākuši sadarbības partneru atbalstu koalīcijā, ka šāds atbalsts nozarei ir nepieciešams. Jautājums par PVN atliekas iespējams, bet tā saruna par nodokļu izmaiņām turpinās.
Tikmēr Latvijas lauku turisma asociācijas lauku ceļotājs vadītāja Asnāte Ziemele par šādu saimas koalīcijas balsojumu pret saka, par palīdzību turismu nozarei domāts netiekot nemaz.
Turismas kā lielākie cietēji nav šobrīd nekā atbalstīti. Tas ir vēl viens, kā valdība izturās pret turismu Latvijā, kas, protams, var visiem nodefinēt, ka nav jau svarīgi, bet vai tā tiešām ir? Mēs runājam ar uzņēmējiem, iet baigi grūti un vispār labākā gadījumā šajā vasarā varēs samaksāt rēķinus, nerunājot par to, ka varēs iekrāt kaut ko ziemai.
Ziemele skaidroja, ka vismaz lauku turisma nozarē vissvarīgākais šobrīd ir mīkstināt laika ierobežojumus pasākumiem. Nevienu pasākumu neesot iespējams veikt 3 stundu laikā un esot jādomā par alternatīvām. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.